Είναι η εκπομπή της Γραμματείας Θεσσαλονίκης του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου κάθε Δευτέρα 9 με 10 το βράδυ στο web radio του Πανεργατικού Μετώπου. Καλό σας βράδυ. Είναι η εκπομπή της Γραμματείας Θεσσαλονίκης του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου και σήμερα θα συζητήσουμε για τις εξελίξεις στον κλάδο των κατασκευών, βεβαίως ξεκινώντας με τις εξελίξεις που έχουμε στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Έχουμε κοντά μας στο στούντιό μας για να συζητήσουμε τον πρόεδρο του Συνδικάτου Οικοδόμων Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γιώργο Παπαεπαμεινόνδα. Κύριε Παπαεπαμεινόνδα, καλό σας βράδυ.
Καλό σας βράδυ.
Να σταθούμε στην κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο των κατασκευών, αλλά θα ήθελα πρώτα και κύρια να συζητήσουμε για τις εξελίξεις, και είναι πολλές και τρέχουν, όσον αφορά το μετρό της Θεσσαλονίκης.
Ναι, όσον αφορά το μετρό, να πούμε ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα αυτή τη στιγμή στη χώρα. Να πούμε ότι υπάρχει χρηματοδότηση του έργου και όσοι μας λένε ότι δεν υπάρχει χρηματοδότηση, υπάρχει χρηματοδότηση όσον αφορά το έργο. Έχουμε απολύσεις οι οποίες έχουν φτάσει μέχρι τώρα στις 180. Έχει μείνει ένα κομμάτι γύρω στους 80 συναδέλφους στην κυρία γραμμή και αυτή τη στιγμή το έργο έχει βαλτώσει, δεν γίνεται καμιά διαδικασία εξέλιξη το έργο και υπάρχουν, ας πούμε, προβλήματα όσον αφορά και με τους συναδέλφους οι οποίοι έχουν απολυθεί, οι οποίοι, ας πούμε, αυτή τη στιγμή είναι επί ξύλου κρεμάμενοι, και ένα μεγάλο κομμάτι συναδέλφων οι οποίοι αυτή τη στιγμή που είναι στο χώρο της δουλειάς και αυτοί σε λίγο διάστημα θα απολυθούν αφού τελειώσουν κάποια έργα ασφαλείας που κάνει η κοινοπραξία, και ουσιαστικά το πρόβλημα δεν είναι ότι το έργο αυτό θα βαλτώσει. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή η κοινοπραξία ζητάει να πάρει κάποια λεφτά χωρίς να έχει τελειώσει το κύριο.
Να θυμίσουμε λίγο τους ακροατές μας τι ακριβώς έχει συμβεί.
Ναι, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η κοινοπραξία προσέφηκε στο Διοικητικό Δικαστήριο, διεκδικώντας, λόγω ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στο έργο, διεκδικώντας εγκυητικές επιστολές, διεκδικώντας να πάρει κάποια λεφτά. Το Διοικητικό Δικαστήριο της βεβαίωσε ότι θα πάρει, ζητούσε 530 εκατομμύρια. Να πούμε ότι το έργο εδώ αυτή τη στιγμή είναι μόνο το 40% του έργου έχει εκτελέσει το κύριο. Το 60% είναι ανεξέλεκτο, διεκδίκησε και το Διοικητικό Δικαστήριο την έδωσε, πήρε απόφαση για 530 εκατομμύρια. Αυτή τη στιγμή είναι σε μια διεργασία μεταξύ Αττικό Μετρό και Κοινοπραξίας τι θα γίνει με τα λεφτά. Ουσιαστικά αυτό το παιχνίδι μεταξύ Κοινοπραξίας Αττικό Μετρό το πληρώσαν οι εργαζόμενοι. Η Κοινοπραξία, πιέζοντας προς αυτή την κατεύθυνση, προχώρησε σε κάποιες απολύσεις το πρώτο διάστημα. 50 στο κατασκευαστικό κομμάτι, γιατί το έργο της αρχαιολογίας είναι σταματημένο, δουλεύουν γύρω στους 10 με 15 εργαζόμενους. Την περίοδο πριν την εξέλιξη δουλεύανε ένα μεγάλο κομμάτι εργαζομένων στην αρχαιολογία, σήμερα δεν δουλεύει, και με την εξέλιξη που έχουμε στο συγκεκριμένο στην περιοχή της Βενιζέλου με τα αρχαία που υπάρχει μεταφορά, μη μεταφορά. Και αυτή τη στιγμή στο κατασκευαστικό κομμάτι έχουν βαλτώσει τα πάντα. Η κοινοπραξία, πιέζοντας προς αυτή την κατεύθυνση και απολύοντας εργαζόμενους, διεκδικούσε να πάρει τα λεφτά. Εδώ να πούμε ότι η κυβέρνηση, η καινούργια κυβέρνηση, βεβαίωνε ότι δεν πρόκειται να γίνει καμία απόλυση, ενώ οι απολύσεις συνεχιζόταν και εξακολουθούν να συνεχίζονται. Έλεγε ότι το έργο θα ξεκινήσει, το έργο δεν θα σταματήσει. Ζητούσε ο Υπουργός Δημοσίων Έργων, ο κύριος Πρίντζης, να ενημερωθεί, και εμείς πιστεύουμε ότι αυτά είναι προφάσπρος ένα αμαρτία που λέει ο λαός μας, γιατί ουσιαστικά το έργο. Και γνώριζε ο κύριος Πρίντζης από τη στιγμή που ήταν πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητήριου για πολλά χρόνια, και πιστεύουμε ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο ήταν από αυτά που είχε και κάνει κατά καιρούς κάποιες προτάσεις, και πιστεύουμε ότι ουσιαστικά αυτό που είναι, είναι το πώς θα βρουν μια μέση λύση να ξεκινήσει το έργο, και ουσιαστικά αυτό που τους ενδιαφέρει δεν είναι αν θα να πάρουν μέτρα υπέρ των εργαζομένων, αλλά πώς θα διαφυλάξουν την κερδοφορία του κατασκευαστικού ομίλου που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο έργο και μακριά από τα προβλήματα των εργαζομένων. Και αυτή φαίνεται ότι είναι η πρόθεσή τους, γιατί το έργο έχει βαλτώσει, οι εργαζόμενοι είναι απολυμμένοι και πιστεύουμε ότι δεν πρόκειται να
ξεκινήσει. Σχεδόν το σύνολο του προσωπικού έχει απολυθεί τώρα,
ναι,
έτσι δεν είναι?
Ναι, αυτή τη στιγμή είναι το σύνολο. Έχουν μείνει κάποιοι εργαζόμενοι οι οποίοι τηρούν κάποια μέτρα ασφαλείας στο έργο, και μετά και οι επόμενοι εργαζόμενοι θα απολυθούν. Να πούμε ότι αυτοί που επαναπροσληφθήκαν, πήραν αποζημίωση, όσοι επαναπροσληφθήκαν ξανά στο έργο, τους ξαναπροσλάβανε για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Και πιστεύω ότι, εμείς πιστεύουμε ότι το έργο δεν πρόκειται να εξελιχθεί με τη μορφή που θέλουν να εξελιχθεί. Βάζουμε και το ζήτημα ότι πρέπει να αναλάβει κάποιος αυτό το έργο, και βάζουμε και σαν όρο ότι είναι ευθύνη του κράτους πλέον να παρέμβει σε αυτή τη διαδικασία.
Πρωί σηκώθηκες ξανά, χωρίς ψυχή αυτή δουλειά. σε έχει ξεκάνει. Παραπατάς μα περπατάς, για ένα πακέτο σταματάς, φτηνό χαρμάνι. Παραπατάς μα περπατάς, ανάβεις ένα και τραβάς για το λιμάνι. Σε χαιρετάω περιπεράς και εσύ στα μούτρα του πετάς. Άσε ρε Γιάννη. Τριάντα χρόνια στο γιαπί, χωρίς μυαλό, χωρίς κορμί, έχει σαλτάρι. Δακώνεσαι και δεν μιλάς, δεν έχεις πουθενά να πας, ποιος θα σε πάρει. Δακώνεσαι και δεν μιλάς, μισόν αιώνα κουβαλάς, πάρ' το χαμπάρι. Θα ξημερώσει και για μας, σου λέει ο δίπλα κι απαντάς. Άσε ρε χάρη. Σφάζουν οι μέρες σαν γυαλί κι οι νύχτες σαν λεπίδα, όλοι στημένοι στη γραμμή ως τη στερνή. Δυο πύρες έχεις πληρωμή, μισή ταινία. Εκείνη ακόμη σ' αγαπά, τα πιάτα πλένει, σε κοιτά με αγωνία. Εκείνη ακόμη σ' αγαπά και σιδερώνει τα λεφτά σε μια αγωνία. Κάτσε να φας και μη μου σκάς και εσύ φαρμάκι της πετάς. Άσε ρε Λία. Σφάζουν οι μέλες σαν γυαλί κι οι νύχτες σαν λεπίδα, όλοι στημένοι στη γραμμή ως τη στερνή σελίδα.
Θα σταθούμε και στη συνέχεια στην πρόταση του συνδικάτου, γιατί είναι πολύ συγκεκριμένη και ολοκληρωμένη. Να σταθώ όμως, και θα ήθελα να σας ρωτήσω, για τη στάση που κράτησε το σωματείο, τα σωματεία μάλλον μέσα στο μετρό, δεν είναι ένα, έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι αυτή τη στιγμή τα σωματεία στο μετρό είναι τρία. Το συνδικάτο των οικοδόμων εδώ και όταν ξεκίνησε από το 6 πρώτη τρύπα, λέγαμε ότι για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της εργοδοσίας και του μεγάλου κατασκευαστικού κεφαλαίου πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο σωματείο στον κλάδο, να παλεύει ενιαία και να αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Παράδειγμα, έχουμε το πρόσφατο παράδειγμα του συνδικάτου της Αθήνας που ενιαία πάλεψαν εκεί οι εργαζόμενοι και είχαν κατακτήσεις, και αυτό εμείς το βάζαμε από το 2006. Τα σωματεία αυτοί ήταν το μαχαίρι χέρι της εργοδοσίας. Να πω παράδειγμα με τις απολύσεις που γίνανε, ας πούμε, στο αρχαιολογικό. Το συγκεκριμένο σωματείο των εργαζομένων της αρχαιολογίας πήγαινε σε διαβούλευση. Εμείς είχαμε καταγγείλει αυτές τις διαβουλεύσεις. Ουσιαστικά η διαβούλευση ήταν οι απολύσεις 400-500 που γίνανε πριν από 2,5 χρόνια και οι εργαζόμενοι αυτοί δεν επαναπροσλήφθηκε κανένας από αυτούς στη δουλειά του. Η διαβούλευση τους έλεγε ότι όταν θα απολυθείτε μετά θα ξαναπροσλάβουμε. Αυτό έβαζε το σωματείο και αποδείχθηκε ότι η θέση του συνδικάτου, ότι η διαβούλευση ήταν. Έδινε βούτυρο στο ψωμί της κοινοπραξίας για να απολυθούν. Ακριβώς την ίδια λογική εφάρμοσε και το σωματείο στο κατασκευαστικό κομμάτι. Έλεγε τους εργαζόμενους ότι εμείς θα πάμε να διαβουλευτούμε για να μην χαθεί καμία θέση, αλλά ουσιαστικά οι θέσεις χαθήκανε. Ένα τραγικό είναι ότι το σωματείο, στο κατασκευαστικό κομμάτι, η πλειοψηφία του σωματείου, όταν ανακοινώθηκαν οι απολύσεις, ζήτησε συνάντηση με την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση μπλοκάρισε για 20 μέρες τις απολύσεις. Απολυθήκαν 50 συνάδελφοι και λένε ότι δεν θα ξαναγίνουν απολύσεις. Οι απολύσεις συνεχιζόταν. Το σωματείο, αντί να καλέσει τους εργαζόμενους σε αγωνιστικές διεκδικήσεις, αντί να βγάλει το πρόβλημα έξω στη Θεσσαλονίκη και να ενημερώσει τους εργαζόμενους, να καλέσει τα σωματεία να συμπληρωθούν σε αυτό το πρόβλημα, αυτό που έκανε, έπαιρνε τις απολύσεις των εργαζομένων και τους έλεγε πώς πραγματικά μιλούσε σαν εκπρόσωπος κοινοπραξίας. Πώς θα υπογράψουν τις απολύσεις, πώς θα πάνε, αν δεν υπογράψουν την απόλυση τους. Δηλαδή τους έβαζε και διλήμματα ότι θα πρέπει να πάνε στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, ότι εκεί μπορεί να μην πάρουν την απόλυσή τους, θα είναι άνοιξα τα λεφτά. Δημιουργούσε και τέτοια ζητήματα. Πρόσφατα μάθαμε ότι το σωματείο, για κάποιους συναδέλφους που αντικειμενικά την ημέρα που απολύονταν δεν ήταν εκεί, τους έπαιρναν τηλέφωνο και τους έλεγαν ότι πρέπει να πάνε να υπογράψουν την απόλυσή τους. Και αυτό που έλεγε το σωματείο είναι: ελάτε και μετά από ένα χρονικό διάστημα εμείς θα διεκδικήσουμε την επαναπόληση μέσα από νομική οδό. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό όλο και όλη αυτή η διαδικασία, δηλαδή οι απεργίες οι οποίες γινόταν και μέσα μια νύχτα τις παίρνανε πίσω, δημιούργησε μια αναμονή και μια προσμονή στους εργαζόμενους που ουσιαστικά οι εργαζόμενοι την πληρώσαν. Και το σωματείο έπαιξε αυτό το ρόλο, όλα αυτά τα σωματεία παίξαν αυτό το ρόλο. Δηλαδή βοηθήσαν την κοινοπραξία να διαμορφώσει τις συνθήκες που σήμερα θέλει, και εμείς λέμε ότι το μετά είναι ότι οι εργαζόμενοι που θα μπαίνουν αυτό το χώρο να δουλέψουν δεν θα έχουν ούτε δικαιώματα ούτε κατακτήσεις, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι τα δημόσια έργα που γίνονται στη χώρα μας, οι κατασκευαστικές εταιρείες τις παίρνουν με τις συλλογικές συμβάσεις κλαδικές που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα. Και κανένας μεγαλοκατασκευαστής δεν πάει να επενδύσει ή να πάρει έναν εργαζόμενο, ας πούμε, και να τον πληρώνει 90-95 ευρώ. Θέλει να διαμορφώσει ένα καινούριο καθεστώς, το οποίο καθεστώς θα είναι 35-30, κομμένη κοινωνική ασφάλιση, πίεση. Μέτρα προστασίας των ασφαλισμένων, των εργαζομένων δεν θα υπάρχουν εκεί αυτό θα έχουμε να ζήσουμε τραγικές καταστάσεις μέσα στο έργο.
Φαντάζομαι δεν πιστεύετε ότι έπαιξε το σωματείο τέτοιο ρόλο εν αγνία του, δεν είχε εμπειρία για να λειτουργήσει.
Όχι, και ο ρόλος του ήταν συγκεκριμένος. Και να πούμε ότι και πριν τις εκλογές και μετά τις εκλογές ήταν συγκεκριμένη λογική και αντίληψη ότι η κυβέρνηση που θα έρθει δεν θα πρόκειται να απολύσει κανένα, δεν θα λύσει κανένα. Θα λύσει το πρόβλημα του μετρό. Εμείς πιστεύουμε και τότε το βάζαμε και τώρα το βάζουμε, και αυτή τη στιγμή υπάρχει ανταπόκριση από ένα κομμάτι των εργαζομένων και κατανοούν ότι η θέση του συνδικάτου είναι καθαρή και ότι αυτή τη στιγμή είναι η μόνη που μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημα. Αλλά αυτή τη στιγμή πιστεύουν κάποιοι εργαζόμενοι ότι το να μην αναδείξει το πρόβλημα ή το να μην πας σε μία κόντρα, μπορείς, ας πούμε, μετά από λίγο διάστημα, αν θα ξανανοίξεις το έργο, να έχεις μία προοπτική να ξαναδουλέψεις το έργο. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει αυτή η προοπτική πλέον, και όποιος εργαζόμενος θα μπαίνει μέσα θα μπαίνει με συνθήκες που πραγματικά θα έχουν διαμορφώσει κοινοπραξία. Και το σωματείο, όλα αυτά τα σωματεία που δημιουργηθήκαν εκείνη την περίοδο και τώρα παίζουν αυτό το ρόλο. Είναι το μακρύ χέρι της εργοδοσίας. Προσπαθούν να βάλουν εμπόδια στην ανάπτυξη των αγώνων, δεν θέλουν αγώνες μέσα στο έργο, και ουσιαστικά και αυτό που θέλει η κυβέρνηση είναι να μην ανοίξει μύτη σε κανένα εργασιακό χώρο.
Είχε ενεργό ρόλο και το εργατικό κέντρο της πόλης μας αυτό?
Ναι, είχε πολύ ενεργό ρόλο το εργατικό κέντρο, η πλειοψηφία του εργατικού κέντρου. Εδώ να πούμε ότι η πλειοψηφία του εργατικού κέντρου και ο πρόεδρος του και όσοι πρόεδροι περάσουν το εργατικό κέντρο, εδώ και 8 χρόνια που γίνεται το έργο, παρουσιαζόταν μόνο όταν οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες. Όταν, ας πούμε, υπήρχαν εργαζόμενοι που ήταν σε κινητοποιήσεις μέσα από παρεμβάσεις που έκαναν και τα σωματεία και το ταξικό κίνημα, ο ρόλος ήταν πώς θα μπλοκάρουν αυτές τις διαδικασίες. Το εργατικό κέντρο, να πούμε ότι αυτό που λέει και αυτό που στηρίζει, πρόσφατα έγινε και μια συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, έλεγε, ας πούμε, το πώς θα διαφυλαχθούν τα κέρδη της κοινοπραξίας ουσιαστικά με την πρόταση που έκανα. Φτιαχτεί μια επιτροπή. Έχουν φτιαχτεί εδώ και καιρό πάρα πολλές επιτροπές, οι οποίες επιτροπές δεν έλυσαν κανένα ζήτημα στο πρόβλημα. Να σας πω ένα στοιχείο παράδειγμα, ότι στη σύσκεψη που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης ήταν ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχάνων Βόρειο Ελλάδος, ήταν ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστών Θεσσαλονίκης και Βόρειο Ελλάδος. Ουσιαστικά όλοι αυτοί που μιλούσαν για το μετρό, οι οποίοι κανένας από αυτούς δεν θα χρησιμοποιήσει στο τέλος το μετρό, αλλά θα το χρησιμοποιήσουν τα λαϊκά στρώματα, είναι αυτοί που θα το πληρώσουν δύο και τρεις φορές. Και ουσιαστικά αυτοί μιλούσαν όλοι για το μετρό, το πώς θα γίνει, και αυτό που τους ενδιέφερε είναι να διαφυλάξουν και το εργατικό κέντρο και όλες αυτές οι δυνάμεις, η σύσκεψη που έγινε, τα κέρδη του κατασκευαστικού ομίλου. Εμείς να πούμε ότι η Δημοτική Αρχή ήθελε να μην μας δώσει το λόγο να μιλήσουμε σαν κλαδικό σωμάτιο. Μέσα από παρέμβαση πετύχαμε και κάναμε καθαρό ποιος είναι ο ρόλος τους και τι πραγματικά εξυπηρετούν όλες αυτές οι δυνάμεις γύρω από αυτό το έργο. Δεν τους ενδιαφέρει το πρόβλημα, ας πούμε, με τους εργαζόμενους, τους ενδιαφέρει τα κέρδη των μεγάλων ομίλων.
Μας παίρνουν, μας πουλάνε, στα ξένα χάνε τη ζωή. Μας στίβουν, μας πετάνε, στα ξένα χάνε τη ζωή. Μας στίβουν, μας πετάνε. Κάμα το διπλό, τον ουρανό μας κρύψανε, δεν έχει φως να ζήσουμε, δεν έχει φως να ζήσουμε. Δεν έχει φως να ζήσουμε.
Κύριε Παπαϊπαμινώντα, να φτάσουμε σε αυτό που είπαμε και στην αρχή, στη στάση που κρατά το Συνδικάτο Οικοδόμων, στην πρόταση που έχει καταθέσει το Συνδικάτο Οικοδόμων, όχι τώρα, από την πρώτη στιγμή, πώς τοποθετείτε πάνω στις εξελίξεις μαζί με τις δυνάμεις του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Γιατί θα πιαστώ σε αυτό που είπατε και τελειώνοντας την απάντησή σας στην προηγούμενη ερώτηση. Τι έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο? Υπάρχει ο κίνδυνος στο φόβο του να σταματήσουν οι εργασίες του μετρό να προχωρήσουμε σε ό,τι ζητά τελικά η κοινοπραξία? Και εδώ είναι ένας κίνδυνος.
Ναι.
Σοβαρός.
Να πω ότι το Συνδικάτο των Οικοδόμων, όπως και είπατε, είναι το 6, είναι το συνδικάτο που έλεγε τι πραγματικά μπορεί να γίνει. Και λέγαμε ότι αυτό το έργο δεν μπορεί, ας πούμε, να είναι μια εταιρεία να κατασκευάζει. Και εδώ να πούμε ότι το έργο είναι μελέτη και κατασκευή. Σχεδιάζω το έργο, βρίσκω προβλήματα, επανακοστολογώ το έργο, παίρνω επιπρόσθετες εισφορές ή καταβάλλω, δίνω περισσότερα με το κόστος του έργου και ανεβαίνει το κόστος του έργου. Εμείς λέμε ότι η μελέτη και η κατασκευή δεν θα λύσει κανένα πρόβλημα. Υπάρχουν παραδείγματα όπου η εξέλιξη του έργου σε μέρη δημιούργησε τεράστια πρόβλημα. Έχουμε την περίπτωση της ανάληψης όπου το υπέδαφος ήταν σαθρό, χωρίς να γίνει καμία μελέτη. Επανακοστολογήθηκε η περιοχή, ήταν να φύγουν, ας πούμε, οι μπάρες, να είχα τελειώσει το 12 η περιοχή συνδελφών και συνανάληψης, και αυτή τη στιγμή το έργο βαλτώνει, έχει σταματήσει. Έχουμε την περίπτωση όπου η μία τρύπα του μετρό, που θα περνούσε ο σειρμός, ήταν πάνω σε ρεύμα. Κανένας δεν μελέτησε ούτε σχεδίασε το έργο. Να πούμε ότι η αρχαιολογική ανασκαφή είχε κοστολογηθεί στα 9 εκατομμύρια σε μια πόλη 2.500 χρόνων, 2.300 χρόνια ιστορία, και αυτή τη στιγμή έχει φτάσει στα 90. Και υπάρχει επιπλέον χρηματοδότηση άλλα 20 εκατομμύρια, που ουσιαστικά σημαίνει ότι ούτε αυτά θα φτάσουν για την αρχαιολογική ανασκάφη. Και εμείς λέμε ότι το έργο, αν πραγματικά σχεδιαζόταν αυτό που λέμε, με έναν κρατικό φορέα, με ένα δημόσιο φορέα κατασκευών, που θα σχεδίαζε το έργο από την αρχή του έργου, με εδαφοστατικές, με γεωλογικές μελέτες, με σχεδιασμό, με τα προβλήματα που υπάρχουν στην περιοχή, πώς σχεδιάζεται, με εργαζόμενους με πραγματικά δικαιώματα, με συλλογικές συμβάσεις, με ασφαλιστικά δικαιώματα, με αρχιτέκτονες, με πολιτικούς μηχανικούς. Σήμερα το έργο σχεδιάζεται. Ό,τι βρούμε, ό,τι κόστος υπάρχει, το πώς θα ανεβάσουμε το κόστος του έργου και όχι πώς πραγματικά θα λύσουμε το πρόβλημα του έργου. Και λέμε ότι και όλοι αυτοί που σήμερα κλείνουν το μάτι ή λυπούνται για αυτό που γίνεται στην πόλη, ουσιαστικά είναι αυτοί που σηκοντάρουν σε αυτή τη διαδικασία το πώς, ας πούμε, θα διαφυλάξουμε περισσότερο τις κατασκευαστικές εταιρείες, το πώς, ας πούμε, οι εταιρείες αυτές θα βγάλουν περισσότερα κέρδη. Εδώ να πούμε τη στάση του Δημάρχου, ο οποίος Δήμαρχος είπε ότι εγώ δεν είμαι πολιτικό πρόσωπο, δεν μπορώ να πάρω πολιτική λύση. Ουσιαστικά φτιάχνουμε μια επιτροπή για να αναδείξουμε, για να κάνουμε ένα πανηγυράκι, να το πω έτσι λαϊκά, για να δημορφώσουμε μια εικόνα για το μετρό που ουσιαστικά δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Έχουν φτιαχτεί, όπως είπα, προείπα, πάρα πολλές επιτροπές για την εξέλιξη του έργου. Αυτές δεν βοηθήσανε πουθενά. Εμείς λέμε ότι ο δημόσιος φορέας κατασκευών είναι αυτός που θα λύσει το πρόβλημα. Και φαίνεται πραγματικά ότι όταν σχεδιάζεις ένα έργο με γνώμονα τις ανάγκες του λαού και όχι με γνώμονα το κέρδος, αυτό το έργο μπορεί να έχει τελειώσει. Σήμερα έχουμε ανεκτέλεστο έργο, έχουμε την επέκταση που δεν ξέρουμε και αυτή πότε θα τελειώσει. Γιατί να πούμε και το τραγικό είναι ότι η Αττικό Μετρό είχε 400 εκατομμύρια ευρώ πλεώνασμα στο ταμείο της. Η κυβέρνηση της αριστεράς, όπως θέλετε να προαλήφετε, πήρε το αποθεματικό αυτό και το κατέθεσε στην Τράπεζα της Ελλάδος για τα δάνεια. Σημαίνει ότι πού πραγματικά αποβλέπουν, το αν πραγματικά κάνουν έργα που θα ξεπερνούν τις λαϊκές ανάγκες και αν αυτά τα λεφτά σε ποιες τσέπες θα πάνε. Και εμείς λέμε ότι όταν σχεδιάζεις ένα έργο έτσι, ούτε πρόκειται να τελειώσει, ούτε θα έχει συμφέρον ο λαός μας.
Και σήμερα, για να το πούμε, το έργο σταματάει γιατί δεν βγάζει το ανάλογο κέρδος η κατασκευαστική εταιρεία, έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι καθαρό ότι αυτή τη στιγμή οι εταιρείες το ζούμε και το βλέπουμε καθημερινά και στο έργο του μετρό αλλά και στους οδικούς άξονες. Σήμερα φτιάχνουν οδικά δίκτυα, οδικοί άξονες. Σας φέρω ένα παράδειγμα και στην εξέλιξη του μετρό αλλά και στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Φτιάχνουν κόμβοι περιμετρικά του πολεοδομικού συγκροτήματος. Αυτή τη στιγμή οι κατασκευαστικές εταιρείες είναι βαλτωμένα τα έργα. Υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι είναι 7 και 8 μήνες απλήρωτοι. Και αυτή τη στιγμή όμως η ροή των χρημάτων προς τις τσέπες των κατασκευαστών υπάρχουν. Η ροή των χρημάτων προς τις τσέπες των εργατών μειώνεται συνέχεια. Και ουσιαστικά τους ενδιαφέρει το πόσο δυνατόν περισσότερα κέρδη θα βάλουν στη τσέπη τους. Να πούμε ότι οι κατασκευαστικές εταιρείες δεν έχουν πρόβλημα στην κρίση. Άμα δούμε τους ολογισμούς τους, έχουν τεράστια, δυσθεώρητα κέρδη στο χρηματιστήριο. Και καμία κατασκευαστική εταιρεία. Στο παιχνίδι των ανταγωνισμών, κάποιες μπορεί, ας πούμε, να κλείσουν, να υπάρχουν, αλλά ισχυροποιούνται αυτές που σήμερα παίρνουν το μεγαλύτερο πακέτο των έργων. Και στο μετρό αυτή τη στιγμή αυτό θα γίνει, αυτό θα ζήσουμε. Αλλά αυτό που θα χάσουν, αυτοί που θα είναι χαμένοι και αυτό που θέλουν να διαμορφώσουν είναι τις καινούργιες εργασιακές σχέσεις με εξαντλητικά ωράρια που μπορεί να θρυνήσουμε. Είχαμε θανατηφόρο ατύχημα πριν από χρόνια. Μπορεί να θρυνούμε και θανατηφόρο στο βωμό του κέρδους, μπορεί να θυσιαστούν και εργαζόμενοι, να χάσουν και τη ζωή τους.
Σήμερα, με δεδομένες όλες αυτές τις εξελίξεις που έχουμε, υπάρχει λύση να παραδοθεί αυτό το έργο στο λαό μας?
Λύση υπάρχει. Το ζήτημα είναι ότι πρόθεση και διάθεση δεν υπάρχει από την άλλη πλευρά. Λύση για να παραδοθεί το έργο υπάρχει όταν πραγματικά, ας πούμε, λέμε ότι αν το αυτό το έργο σχεδιαζόταν έτσι όπως είχαμε πει για το δημόσιο ενιαίο φορέα κατασκευών. Εδώ να πούμε ότι...
Ακόμα και σήμερα μπορεί να λειτουργήσει
βέβαια,
όμως.
Βέβαια. Εμείς να πω ότι κάποιοι χλεβάζοντας την άποψη που έκφραζε το Συνδικάτο των Οικοδόμων και η Ομοσπονδία, αλλά να πούμε και ότι οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος έκαναν επερώτηση στη Βουλή και η κυβέρνηση προαλλού τύρβαζε. Υπάρχει λύση. Και σήμερα αυτό που λέμε ότι ο λαός μπορεί να το καταλάβει. Κάποιοι χλεβάζαν την άποψη του Συνδικάτου και μας λέγανε: θέλετε να φτιάξετε καινούργια μόμα? Δεν λέμε ότι θέλουμε να φτιάξουμε καινούργια. Θέλουμε να φτιάξουμε έναν δημόσιο φορέα κατασκευών. Ένα φορέα που θα σχεδιάζει το έργο από την αρχή, όλα τα έργα από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν θα είναι, ας πούμε, αρχή, δεν θα υπάρχει αρχή, μέση, 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 τέλος, αρχή και τέλος. Και λέμε ότι αυτό το έργο θα μπορούσε να λυθεί το πρόβλημα. Θα λυνόταν όχι μόνο σε αυτό το έργο, αλλά σε όλα αυτά τα έργα που υπάρχουν. Στην πόλη μας σήμερα υπάρχουν τεράστια προβλήματα όσον αφορά τις λαϊκές ανάγκες. Για παιδικούς σταθμούς, για σχολεία, και αυτός ο φορέας θα είχε λύσει άμεσα το πρόβλημα και της ανεργίας στον κλάδο. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι αν υπήρχε αυτός ο φορέας, σήμερα στο μετρό δεν θα δουλεύανε 80 εργαζόμενοι, θα δουλεύανε 2.000, 3.000, 4.000, ανάλογα με την εξέλιξη του έργου. Και ανάλυξη με τα έργα που θα σχεδιαζόταν στην πόλη μας, θα δούλευε ένα μεγάλο κομμάτι συναδέλφων και θα πιστεύουμε ότι το πρόβλημα της ανεργίας θα είχε διαλυθεί διαπαντός στον κλάδο.
Δεν φτάνει μόνο η δουλειά, για ένα κομμάτι ψωμί πρέπει να δώσεις πολλά. Δεν φτάνει μόνο το μυαλό σου, δεν φτάνει μόνο το κορμί σου, το πιο σπουδαίο είναι η ψυχή σου δικέ μου. Έχει τους νόμους της αυτή η ιστορία. Δεν φτάνει μόνο η δουλειά. κουτσάνε και θα σ' αρέσει δικέ μου. Σαν το σκυλί τους θα σ' έχουν δικέ μου. Μα δεν θα έχεις ψυχή να το νιώσεις, θα είναι για σένα.
Είναι η εκπομπή της Γραμματείας Θεσσαλονίκης του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου κάθε Δευτέρα, 9 με 10 το βράδυ, στο web radio του Πανεργατικού Μετώπου. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, κύριε Παπαμινώδα, θα ήθελα να πιάσουμε την κατάσταση που επικρατεί συνολικά στον κλάδο. Μιλήσαμε για το μετρό, είναι άλλωστε ένα από τα μεγαλύτερα έργα στη Θεσσαλονίκη που απασχολεί και τους περισσότερους εργαζόμενους, οικοδόμους. Θα ήθελα να σταθούμε στην κατάσταση στο κλάδο, ξεκινώντας με αυτό που είπατε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας, το ζήτημα της ανεργίας. Είναι τεράστιο το ζήτημα της ανεργίας στον κλάδο σας.
Ναι, η ανεργία.
Και ήταν και προ-κρίσης.
Ναι, ναι. Απλώς η ανεργία στον κλάδο, ο κλάδος των κατασκευών είναι ο πλώτος που πλήχθηκε από την καπιταλιστική κρίση. Κάποιοι μας λένε ότι είναι ανθρωπιστική, εμείς λέμε ότι είναι καπιταλιστική κρίση. Σήμερα τα ποσοστά της ανεργίας είναι δυσόρυτα. Δηλαδή, μιλάμε για 90-95% ανεργία. Αυτή τη στιγμή γίνονται κάποια έργα. Υπάρχει ένα κομμάτι συναδέλφων που δουλεύει. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτό που λέμε, να εξυπηρετεί λαϊκές ανάγκες αυτά τα έργα. Να σας πω ένα παράδειγμα ότι αυτή τη στιγμή στην πόλη, στο προδομικό της συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, από 25.000 οικοδόμοι προ-κρίσης που δουλεύαμε, ας πούμε, σε συμβατική οικοδόμη και σε μια σειλά, ζήτημα δουλεύουν 500-600 και αυτοί δουλεύουν με εργασιακά δικαιώματα τσακισμένα, με συλλογικές συμβάσεις που δεν υπάρχουν, με ανασφάλιστη εργασία, με μεροκάματα που μπορεί να είναι καθυστερούμενα 1, 2, 3, 4, 5 μήνες. Και το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή γίνονται κάποια έργα. Δηλαδή, παράδειγμα, σήμερα το τουριστικό κεφάλαιο θα φτιάξει τουριστικές μονάδες. Δουλεύουν, θα δουλέψουν και ένα κομμάτι συναδέλφων που θα πάνε να δουλέψουν σε αυτά τα έργα. Το ζήτημα είναι με ποιες συνθήκες. Σήμερα, ας πούμε, στην περιοχή της Χαλκιδικής φτιάχνονται τεράστιες ξενοδοχειακές μονάδες όπου δουλεύει ένα μεγάλο κομμάτι συναδέλφων του κλάδου από μπετά, τούβλα, σίδερα, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, οι οποίοι εκεί μέσα δουλεύουν με κατακρεουργημένα εργασιακά δικαιώματα. Να σας πω ένα παράδειγμα ότι φτιάχνουν μια ξενοδοχειακή μονάδα σε μια περιοχή και απαγορεύτηκε τις προάλλες να γίνει παρέμβαση του συνδικάτου, γιατί λέει δεν μπαίνει εδώ μέσα, είναι χώρος κλειστός, είναι ιδιωτικός χώρος, στον οποίο χώρο οι εργαζόμενοι εκεί από ό,τι γνωρίζουμε δουλεύουν με 14 με 15 ώρες την ημέρα εργασία. Και το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή αυτά τα έργα θα εξελίσσονται έτσι. Οι εργαζόμενοι δεν θα πάρουν τίποτα από αυτή την πίτα. Πάλι θα κερδίσει το τουριστικό κεφάλαιο ή το κατασκευαστικό, αλλά οι εργαζόμενοι θα φθήνει όλο περισσότερο η ποιότητα ζωής τους και οι εργασιακές συνθήκες. Εδώ να πούμε ότι δεν τους ενδιαφέρει πραγματικά τι γίνεται με τους εργαζόμενους. Σε αυτά τα έργα υπάρχουν συνθήκες γαλέρας. Εμείς λέμε ότι η συμβατική οικοδομή πλέον δεν πρόκειται να υπάρξει. Όταν, ας πούμε, αυτή την περιοχή στη χώρα μας υπάρχουν 300.000 σπίτια απόλυτα, είναι αδύνατο να υπάρξει ένα θέρμα της οικοδομικής δραστηριότητας με τη συμβατική οικοδομή, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι του κλάδου δούλευε εκεί. Αλλά απ' την άλλη, υπάρχει μια συγκέντρωση συναδέλφων σε αυτά τα έργα, που η δυνατότητα παρέμβασης του συνδικάτου είναι πολύ πιο καλύτερη από, ας πούμε, πριν από κάποια χρόνια που πηγαίναμε στη συμβατική οικοδομή, ψάχναμε το γιαπί να βρούμε τον συνάδελφο, αλλά και εκεί μέσα οι συνθήκες είναι δύσκολες, γιατί ο συνάδελφος που πάει να μιλήσει φοβάται μην χάσει τη θέση του, η οποία θέση του δεν είναι και εξασφαλισμένη με τα 30 και 35 ευρώ και με τα 10. Και πολλές φορές όταν πάμε σε αυτά τα έργα, βλέπουμε συναδέλφους που έρχονται δειλά-δειλά, μας λένε στο αυτή μου χρωστάει 10 ένσημα, μου χρωστάει 2 μηνιάτικα, τι μπορεί να γίνει, αλλά πιστεύει ότι εμείς είμαστε αυτοί που θα του λύσουμε το πρόβλημα χωρίς αυτός να συμμετέχει. Εμείς λέμε ότι πρέπει να συμμετέχουν και οι συνάδελφοι σε αυτή τη διαδικασία.
Κύριε Παπαμινώδα, όσον αφορά σήμερα τους ανέργους, για την ανεργία τους δεν φταίνε, αλλά σήμερα αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Ποια είναι τα μέτρα που παίρνει το συνδικάτο? Έχετε προχωρήσει σε μια σειρά από κινητοποιήσεις?
Ναι, έχουμε φυσικά όσον αφορά τα μέτρα προστασίας, το πρόσφατο διάστημα αλλά και τα παλαιότερα χρόνια, έχουμε πάρει πρωτοβουλίες όσον αφορά με τον ΑΕΔ. Ζητούμε, ας πούμε, από τον ΑΕΔ ζητούσαμε και ζητάμε το σφράγισμα βιαρίων, μια έκτακτη διαρκή επιδότηση ανεργίας για όσο διάρκημα ο συνάδελφος είναι άνεργος. Γιατί δεν φταίει αυτός που είναι άνεργος, φταίει η πολιτική που τον έχει κάνει άνεργο. Ζητούσαμε, ας πούμε, και τώρα με τις μέρες του Πάσχα, ζητήσαμε ένα έκτακτο επίδομα 1.000 ευρώ για όλους τους συναδέλφους χωρίς όρους και προϋποθέσεις που είναι άνεργοι. Και λέμε ότι Η κυβέρνηση και ο διοικητής του ΕΔΜΑ μας είπε ότι εδώ δεν μπορεί να χορηγηθεί. Ζητούσαμε, ας πούμε, και τις παρεμβάσεις που κάναμε στο 100 σφράγισμα των βουλιαρίων των συναδέλφων χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Γιατί σήμερα μας λένε ότι άμα δεν έχεις 50 ένσημα, δεν μπορείς να σφράγεις το βουλιάριο. Όταν σήμερα κατά μέσο όρο ο κλάδος κολλάει 12 με 13 ένσημα το χρόνο, καταλαβαίνουμε ότι και αυτός που υποθετικά δουλεύει στην οικοδομή δεν θα μπορεί να είναι ασφαλισμένος. Και λέμε ότι να σταματήσω να το κοισμώ στο δάνειο σε πολλούς συναδέλφους μας, σε συναδέλφους που σήμερα κόβεται το ρέμα, κόβεται το νερό, να σταματήσει αυτή η πολιτική που σήμερα μας λέει ότι δεν έχεις να πληρώσεις, άρα είσαι βανταξής. Θα σου κόψουμε το ρέμα, θα σου κόψουμε το νερό. Να υπάρχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για όλους τους συναδέλφους και για τα παιδιά τους. Εδώ να πούμε ότι η κυβέρνηση, εν μια νυχτή, πήρε 130 εκατομμύρια ευρώ από τον ΑΕΔ, που είναι παροχές των ασφαλισμένων. Και έπρεπε να τις παρηχορηγήσει στους ανέργους, τις πήρε και τις έδεσε στην Τράπεζα της Ελλάδας για να καλύψει τα δάνεια προς τοκογλύφους και στους δανειστές. Εμείς λέμε ότι αυτά τα λεφτά είναι των εργαζομένων και πρέπει να πάνε στις τσέπες των ανέργων, σε αυτούς που σήμερα δεν μπορούν να ανταποκριθούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες. Όπως και για το ΙΚΑ που λέμε ότι πρέπει σήμερα η φροντίδα υγείας πρέπει να είναι υπόθεση του κράτους και το βάζουμε επιτακτικά. Σήμερα χιλιάδες συναδελφοί μας έχουν προβλήματα υγείας, είτε αυτοί είτε συγγενικά τους πρόσωπα, τα παιδιά τους, και φτάνουν στην είσοδο του νοσοκομείου και όταν τους ζητάνε 400 και 500 ευρώ φεύγουν χωρίς να μπουν στην είσοδο. Και έχουμε κάνει εκατοντάδες παρεμβάσεις όπως σε νοσοκομεία για συναδέλφους τους οποίους τους ζητούσαν τα νοσήλια. Και κατορθώσαμε πολλές φορές να σβήσουμε και τα χρέη απέναντι στον συνάδελφο που ζητούσε το νοσοκομείο, όπως συναδέλφους που τους κόψαν το ρεύμα. Με παρεμβάσεις κατορθώσαμε να επανασυνδέσουμε ρεύματα. Αυτά είναι μέτρα τα οποία μόνο με τη δυναμική που θα αποκτήσει το συνδικάτο, συμμετέχοντας και με τον συνάδελφο, γιατί μόνο έτσι θα δοθεί λύση σε αυτή την πολιτική που δημιουργεί φτώχεια και δυστυχία.
Και μέσα από τις Λαϊκές Επιτροπές στις γειτονιές, έτσι δεν είναι?
Ναι, εμείς καλάμε όλους τους συναδέλφους οικοδόμους στην περιοχή που μένουν, στην περιοχή που συμμετέχουν. Κάποιοι, ας πούμε, υπάρχουν λαϊκές επιτροπές που αναπτύσσουν πολυπίκυλες πρωτοβουλίες. Πολιτιστική δραστηριότητα, τα παιδιά των εργαζομένων, των συναδέλφων οικοδόμων, πολλές φορές κάνουν και μαθήματα με καθηγητές οι οποίοι είναι άνεργοι, αναπληρωτές, συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Και οι λαϊκές επιτροπές σήμερα παίζουν τον πόλο συσπήρωση της Λαϊκής Συμμαχίας στην γειτονιά. Εμείς καλούμε τους συναδέλφους αυτούς να συμμετέχουν με τις Λαϊκές Επιτροπές Συνοικίας για να δώσουν και μία απάντηση ότι τίποτα δεν χαρίζεται, όλα κατακτούνται με αγώνα και με συμμετοχή και δράση.
Ένα καράβι από το 50 έχει να φανεί. Και εσύ διδόθηκες μες στο λιμάνι με ανθοδέσμη που έχει μαραθεί. Ηλεκτρικός της ΕΑΣ επηγάδι κι η Αριάδνη έχει μου γκαθεί. Ηλεκτρικός της ΕΑΣ επηγάδι κι η Αριάδνη.
Σε έδικα σαν ασπάγαλα στα χρόνια, σε μια ζωή χωρίς προοπτική. Χάνεσαι σαν το γλάρο στην Ομόνια και όταν ψάχνεις λύση στη φυγή, πληρώνεις όσο τα διόδια και κομματιάζεσαι στην εθνική. Ηλεκτρικός Θησέα σε πηγάδι κι η Αριάδνη έχει μουγκαθεί.
Ποιος είναι η σοβίτη στο σκοτάδι, ποιος αλαφιάζει δίχως πληρωμή. Ποιος κύβει στους αφέντες στο κεφάλι και ποιος τα βράδια κλαίει σαν παιδί. Ποιος ονειρεύεται πως κάποιοι άλλοι βγαίνουν και κάνουν πρώτη την αρχή. Ηλεκτρικός Θησέας επιγάδι κι η Αριάδνη έχει μου καθεί.
κεφάλια και έπισα σπουργιά. Στα σούπερ μάρκετ τέλειωσε η ελπίδα και σήκω κάτω και τους καλωσιά. Του πήγανε 300 του Λεωνίδα. Και τι θα πούμε τώρα στα παιδιά. Ηλεκτρικός της ΕΑΣ και τα λοιπά.
Φοβάσαι ότι θα έρθει καταιγίδα και θα μας πνίξει όξινη βροχή. Βάλε σε γυάλα μέσα την πατρίδα και κρύψε την καλά μέσα στη γη. Μήπως την ψάχνουν σαν την Ατλαντίδα. Από η Πανδώρα ανοίγει το κουτί. Ηλεκτρικός Θησέας σε πηγάδι κι η Αριάδη.
Με αυτά όλα τα προβλήματα και προς τη μάχη των αρχαιρεσιών στο συνδικάτο σας.
Το συνδικάτο ξεκινάει τις αρχαιρεσίες, ήδη ξεκινήσαμε, κάναμε μια παρέμβαση και υπήρχε μια θετική ανταπόκριση στη Χαλκιδική στις 16 του μήνα. Στις 7 και 11 του Μάη ξεκινάμε με αρχαιρεσίες του Συνδικάτου των Οικοδόμων. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή η μάχη των αρχαιρεσιών είναι μια πολύ δύσκολη και πραγματικά θεωρούμε ότι είναι αιτία πολέμου όχι μόνο η αρχαιρεσία του συνδικάτου και μια σειρά αρχαιρεσίας που γίνονται το επόμενο διάστημα. Γιατί πιστεύουμε ότι Παίζει καθοριστικό ρόλο αυτές οι αρχαιρεσίες στην ανασύνταξη του γαλλιστικού κινήματος. Το αν οι ταξικές δυνάμεις θα ανεβάσουν όχι μόνο ψηφοθυρικά σε ψήφους, αν θα ανεβεί η ποιότητα των εκπροσώπων των εργαζομένων στα όργανα, αν πραγματικά θα αλλάξουν σχετισμοί σε συνδικαλιστικό επίπεδο, σε εκεί, στα μεγάλα εργατικά κέντρα, στις ομοσπονδίες. Και εμείς πιστεύουμε ότι αυτές οι αρχαιρεσίες, και καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία, γιατί οι αρχαιρεσίες δεν είναι μόνο κάθε. Βάλαμε και κάποιον στόχο. Συναδέλφους πέρα από την ψήφο που θα εκφράσουν, βάλαμε και κάποιον στόχο που θεωρούμε ότι πρέπει να μείνουμε σε αυτό το στόχο, ότι πρέπει οι συνάδελφοι να μαζικοποιήσουν το σωμάτιο, να δραστηριοποιήσουν το σωμάτιο. Και εμείς πιστεύουμε ότι σήμερα ένα μεγάλο κομμάτι του κλάδου δεν έχει χαθεί. Είναι στον κλάδο, είναι άνεργο, είναι στο σπίτι. Πρέπει αυτή την οργή του και την αγανάκτηση που την έχει αυτός ο συνάδελφος φυλαγμένος στο σπίτι του να την κάνει διαμαρτυρία, να την κάνει δράση, συμμετέχοντας στις αρχαιρεσίες του συνδικάτου, δυναμώνοντας το συνδικάτο, γιατί δυνατό συνδικάτο είναι δυνατός και ο συνάδελφος και μπορούμε να διεκδικήσουμε καλύτερα τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την ίδια μας τη ζωή.
Κλείνοντας την κουβέντα μας, κύριε Παπαμνώντα, και επειδή πλησιάζει και η 1η του Μάη, πώς σχεδιάζει την συμμετοχή στην απεργία και στην απεργιακή συγκέντρωση το συνδικάτο?
Εμείς, εν όψη και της πρωτομαγιάτικης συγκέντρωσης αλλά και των αρχαιρεσιών του συνδικάτου, τα δένουμε και τις δύο δουλειές μαζί. Καλούμε όλους τους συναδέλφους, εξορμή στους χώρους, όποιους χώρους δουλειάς υπάρχουν σήμερα, γιατί είναι λίγοι στην πόλη, με παρεβάσεις στα ΟΕΔ, με παρεβάσεις σε μια σειρά και στη συνοικία, και πηγαίνοντας προς τις αρχαιρεσίες, ξεκινώντας και μια προσπάθεια που κάνουμε με το μετρό του συνδικάτου, καλούμε όλους αυτούς τους συναδέλφους να έρθουν στην πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση, γιατί θεωρούμε ότι η πρωτομαγιά δεν είναι μέρα γιορτής, είναι μέρα δράσης και μνήμης εργατικής τάξης για τα δικαιώματα, για τη ζωή της, που σήμερα η ζωή της συθλίβεται. Και αν δεν παίξει, αν δεν μπει, να το πω έτσι λαϊκά, στο γήπεδο να παίξει μπάλα, μια ζωή θα είναι θεατής των εξελίξεων και μια ζωή θα αποφασίζουν άλλοι για αυτήν. Και εμείς τους καλούμε να συμμετέχουν στην πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση, να δυναμώσουν το συνδικάτο, γιατί το συνδικάτο είναι το αποκούμπι τους για αυτή την πολιτική που περνάνε σήμερα. Mm-hmm.
Υπάρχει σχέδιο δράσης στο επόμενο διάστημα, δηλαδή?
Ναι, έχουμε σχέδιο δράσης όσον αφορά το πρόγραμμα στους χώρους δουλειάς, με το πρόγραμμα παρεμβάσεις στα σπίτια των συναδέλφων με το μητρό του συνδικάτου. Θα πάρουμε και μια σειρά άλλες πρωτοβουλίες. Πρόσφατα είχαμε και την γενική μας συνέλευση που βάζαμε τέτοια ζητήματα όσον αφορά τη δράση που πρέπει να αναπτύξει το συνδικάτο το επόμενο διάστημα. Και λέμε ότι, κλείνοντας και πηγαίνοντας προς τις αρχαιρεσίες, πιστεύουμε ότι και η πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση θα είναι μια επιτυχή προσπάθεια που θα αναπτύξει το συνδικάτο, αλλά και οι αρχαιρεσίες του συνδικάτου είναι αυτές που θα μας δώσουν άλλη όθηση για το επόμενο διάστημα.
Στη διαδήλωση κοιτούσες του σωματείου τα πλακάτ, δε ζυγονές δεν προχωρούσες, και πίσω σου ήτανε τα ματ. Δε ζυγονές δεν προχωρούσες, και πίσω σου ήτανε τα ματ. Ένας ξεχωριστός διαβάτης, δεν ήσουν αδερφέ μου εσύ, ήσουν υπάλληλος και εργάτης μες στην πόλη αυτή. Ήσουν υπάλληλος και εργάτης σαν όλους μες στην πόλη αυτή. Στη διαδήλωση σε είδα, μ' αποφασί να προχωράς, άνοιξαμε την αλυσίδα και γίνες ένας από μας. Άνοιξαμε την αλυσίδα και γίνες ένας από μας. Κι όπως ερχόσουν βήμα-βήμα, κι όπως ζυγώναμε κι εμείς, του φόβου έσπασε στο νήμα και τη μιζέρια μια ζωή. Όπου έσπασε στο νήμα και τη μιζέρια μια ζωή.
Ήταν η εκπομπή της Γραμματείας Θεσσαλονίκης του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου στο web radio του ΠΑΜΕ κάθε Δευτέρα 9 με 10 το βράδυ.